Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Amanet, zălog, gaj și ipotecă sunt patru termeni care aparțin aceluiași domeniu, cel al comerțului și al dreptului folosit în tranzacțiile comerciale. În dicționarele românești, aceste cuvinte sunt considerate sinonime, mai ales primele trei, amanet, zălog și gaj. Niciunul dintre ele nu este moștenit din latină, ci sunt împrumutați din diverse limbi. Ca și în alte cazuri similare, încep cu situația din latină, unde pentru zălog se folosea cuvântul pignus, termen care s-a transmis numai unora dintre limbile romanice. În italiană îl avem pe penio, în provențală peni și în vechea spaniolă penio. În franceză, gaj este un termen împrumutat din limba francilor. Din aceeași limbă este și garant, care stă la baza termenului francez garantie, care în română l-a dat pe garanție. Se știe că legile francilor salici, celebra Lex Salica, au avut la bază vechiul drept germanic. Româna a moștenit din latină principalii termeni pentru activitatea comercială. A cumpăra, preț, a vinde sunt cuvinte care s-au transmis tuturor limbilor romanice. Româna păstrează tot din latină și alte cuvinte transmise numai anumitor limbi romanice, așa cum ar fi cuvântul dator, provenit din latinescul debitor, fur, însemnând hoț în limba veche, provenit din latinescul fur, în paranteză fie spus, cuvântul hoț este o creație expresivă a cărei origine nu este suficient clarificată, închei paranteza, apoi cuvântul a împrumuta, provenit din latinescul impromutare, a lucra, provenit din latinescul lucrare, însemnând a câștiga, negoț, provenit din latinescul negotium. Un loc aparte îl ocupă verbul a câștiga, provenit din latinescul castigare, însemnând a pedepsi, cu o evoluție semantică existentă doar în română. Dintre cei patru termeni, cel mai vechi este zălog, care apare la Coresi în secolul XVI și provine din slavă. Amanet, provenit din turcă, are la origine cuvântul arab, amana, însemnând siguranță și a devenit un cuvânt balcanic. Nu este exclus să fie ajuns la noi și din greacă. În epoca fanariotă, termenii grecești de acest fel, la care se poate adăuga cuvântul ipotecă din secolul XIX, cu același sens au fost numeroși. Acestora li se pot adăuga termenii moderni de felul lui gaj, provenit din franțuzescul gaj, garanție, provenit din termenul francez garantie, și cauțiune, provenit din termenul francez caution. Gaj și garantie din franceză provin, așa cum am menționat mai devreme, din limba francilor, în timp ce caution este un împrumut vechi de secol XIII din latinescul cautio, însemnând precauție, provenit din latinescul cavere, care însemna a se păzi sau a se feri. Spuneam cu altă ocazie că este important să facem o distinție fundamentală fără de care istoria culturii moderne nu poate fi înțeleasă cum trebuie, și anume distinția dintre obiectul estetic și reclamă. Pentru a vinde un produs, trebuie să informezi lumea despre existența lui. În acest scop, mesajul trebuie să fie nepretențios și accesibil. Însă publicitatea a dobândit o viață de sine stătătoare. Ea acționează nu asupra credințelor consumatorului, ci asupra dorințelor sale, oferindu-i o formă fantasmatică de participare. Bunurile din reclame există în două lumi, una reală, cealaltă imaginară. Cea de-a doua atrage emoțiile frustrate pe care lumea reală nu le poate satisface. Reclama se aseamănă cu obiectul estetic, dar e crucial diferită prin faptul că trebuie să neutralizeze facultatea critică și să oprească procesul prin care realul e comparat cu idealul său, iar idealul cu realul. Opera de artă își înzestrează subiectul cu o valoare intrinsecă și de aceea susține distinția dintre lucrurile care au valoare și lucrurile care au un preț. Reclama erodează distinția și creează o lume fantasmatică unde valoarea poate fi achiziționată, astfel încât prețul și valoarea să devină unul și același lucru. Reclama e analogă elaborării visului, un exercițiu de împlinire a dorinței. Dar prin împlinirea dorinței, în fantezie, reclama creează în fapt dorința. Credința înflăcărează inima omului, îndepărtând-o de piață, făcând-o sacră și necomercializabilă. Sub jurisdicția religiei, sentimentele noastre mai adânci sunt sacralizate astfel încât să devină un material brut pentru viața etică, viața trăită în temeiul judecății. Când credința intră însă în declin, sacrul nu mai este apărat de prădători. Inima poate fi capturată și pusă la vânzare. Când se întâmplă așa, inima omului ajunge chici. Sărutul clișeizat, zâmbetul ochilor de căprioară, sentimentele desprinse din cărțile poștale de Crăciun, toate acestea promovează ceea ce nu poate fi promovat fără a înceta să existe. Ele nu angajează deci negustorul la nimic. Pot fi cumpărate și vândute fără efort emoțional, de vreme ce emoția, fiind un produs al fanteziei, nu mai există în forma sa bazată pe angajament și purtătoare de judecată. Mare parte din situația noastră culturală prezentă poate fi privită ca un răspuns la acest fenomen remarcabil, nemai întâlnit, cred, în istorie. Chiciul ne reflectă încăpățânarea și nereușita nu doar de a prețui spiritul uman, cât mai ales de a împlini acele acte sacrificiale care îl creează. Chiciul nu este o boală pur estetică. Orice ceremonie, orice ritual, orice manifestare publică emoțională poate deveni chici și va deveni inevitabil dacă nu va fi controlată de o disciplină severă a culturii înalte. Gândiți-vă la versiunile de tip Disneyland ale ceremoniilor monarhice și de stat, care înlocuiesc rapid formele vechi maestuoase. Într-unul dintre puținele studii asupra fenomenului, romancierul Hermann Broch sugerează să nu mai vorbim despre arta ori cultura kitsch, ci despre kitschmensch, adică tipul uman kitschizat care trăiește în această cultură și are nevoie de ea. E cu siguranță imposibil să fugi de kitsch refugiindu-te în religie când religia însăși pare să fi devenit kitsch. Modernizarea liturghiilor sau cărțile de rugăciuni sau icoanele au devenit cu adevărat kitschuri, iar încercările de artă liturgică sunt acum infestate pretutindeni de aceeași boală. Slujbele zilnice ale bisericilor creștine sunt aduceri aminte stânjenitoare ale faptului că religia își pierde sublima orientare către Dumnezeu, întorcându-se în schimb către lumea producției de masă. Eliot avea cu siguranță dreptate să sugereze că nu putem învinge kitschul doar prin artă. Recuperarea tradiției înseamnă și o reorganizare a vieților noastre și implică deopotrivă o transformare spirituală și una estetică.
Poartă spre artă.
Pentru o lungă perioadă de timp, arta oficială a birocrației moderniste și-a câștigat legitimitatea din fobia de kitsch. Bineînțeles, ar fi spus birocrația, te poți întoarce la pictura figurativă, la tonalitate, la clasicism, dar o vei face doar imitând aceste lucruri, nu făcându-le cu adevărat. Poți face vechile gesturi, dar nu ți le poți propune în chip serios. Iar dacă le faci totuși, rezultatul va fi kitsch. Bunuri standard, cu o valoare redusă, produse fără efort și consumate necugetat. Oricât de egoist ar fi această reacție, toți oamenii cultivați simt forța. În artă se ajunge la un moment când un stil, o formă, o limbă sau un vocabular nu mai pot fi folosite fără a produce kitsch. Teama de kitsch a condus la rutinizarea modernismului. Dându-se drept modernist, artistul oferă un semn ușor de perceput al autenticității sale. Însă rezultatul e un clișeu de un alt tip și o pierdere a interesului public. Patronajul, în majoritatea cazurilor organizat de stat, păstrează birocrația modernistă în funcțiune, dar poziția sa de cenzor al culturii moderne este prin natura ei de nesusținut. Acesta este unul dintre motivele apariției unei încercări artistice cu totul noi, pe care unii o numesc postmodernism, dar care ar putea fi mai bine descrisă drept kitsch preventiv. Recunoscând că severitatea modernistă nu mai e acceptabilă, întrucât modernismul începe să pară aceeași veche poveste, deci deloc modern, artiștii au început să nu mai evite kitschul, ci să îl îmbrățișeze în maniera lui Andy Warhol, Alan Jones sau Jeff Koons. Cel mai rău lucru este să fii vinovat fără voie de producerea kitschului, e mult mai bine să-l produci deliberat, fiindcă atunci nu mai e kitsch deloc, ci un fel de parodie sofisticată. Pentru că intenția de a produce un kitsch real e o intenție imposibilă, precum intenția de a acționa neintenționat. chiciul preventiv pune între ghilimele chiciul adevărat, sperând să-i salveze astfel legitimitatea artistică. Dilema nu e avantgardă sau chici, ci chici ori chici în ghilimele. Chiciul râzând insolent de sine însuși. Locul severității moderniste este luat așadar de un soi de insolență instituționalizată. Galeriile publice și marile colecții sunt pline până la refuz cu dezordinea predigerată a vieții moderne, mormane de articole puse în vânzare cărora le expiră termenul de valabilitate de îndată ce au fost expuse permanent. Arta, așa cum o știm, presupune cunoaștere, competență, disciplină și studiu, toate fiind aducerea minte ale lumii adulte. Prin contrast, chiciul preventiv își află desfășurarea în ceea ce e de prost gust, gata făcut sau doar schițat, folosind forme, culori și imagini care legitimează ignoranța și râd totodată de ea, reducând efectiv la tăcere lumea adultă. O asemenea artă evită subtilitatea, aluzia și implicarea, iar în locul idealurilor întruchipate în rame aurite, oferă deșeuri adevărate puse între ghilimele. În cele din urmă, ea nu poate fi deosebită de publicitate, cu singura precizare că nu are altceva de vânzare decât pe sine însăși. Cultura postmodernă nu renunță neapărat la cultura înaltă a civilizației, dar nu are nicio tragere de inimă pentru a depune efortul de a o îmbrățișa. Reclama, banda desenată și imaginea fotografică au ajuns să detroneze imaginea pictată și tot ce reprezintă ea. E o lege a naturii umane confirmată de revoluțiile sociale de-a lungul istoriei moderne, ca vechile autorități, când cad din pozițiile lor eminente, să fie imediat călcate în picioare înainte de a fi zvârlite în lături. Modernismul a fost ultima încercare disperată de a salva viziunea religioasă asupra omului. Chiciul preventiv își afirmă dreptul la suveranitate, disprețuind orice religie, orice încercare de a mai păstra viziunea mai înaltă asupra naturii noastre și prezentând orice speranță umană drept un chici de alt tip. Dar aici ar trebui să mai privim odată acele ghilimele postmoderniste. Poate că în cele din urmă sunt exact ce par a fi. Nu un semn de sofisticare, ci semnul unei pretenții și al unei prefăcătorii. Ghilimelele sunt una când sunt localizate și restrânse, dar sunt altceva când sunt generalizate, astfel încât să întemnițeze tot ce avem. Pentru că atunci nu mai creează niciun contrast și își pierd forța ironică. Ghilimelele generalizate nici nu afirmă, nici nu neagă lucrul pe care îl conțin, ci pur și simplu îl prezintă. Rezultatul nu e artă, ci artă în ghilimele, artă prefăcută care se află în aceeași relație cu tradiția artistică precum o păpușă cu ființele umane. Iar sentimentele transpuse de această artă în ghilimele sunt asemenea ei, falsuri elaborate, la fel de îndepărtate de emoția reală precum chiciul pe care pretind că îl satirizează. Tehnicile publicitare transformă automat expresia emoțională în chici. De aceea, ghilimelele neutralizează și degradează singurul efect pe care arta, în ghilimele, arta postmodernistă, l-ar fi putut avea vreodată. Chiciul preventiv oferă o emoție contrafăcută și totodată o satiră contrafăcută a lucrului pe care îl oferă. Artistul se preface că se ia în serios, criticii se prefac că îi judecă produsul, iar establishmentul modernist se preface că îl promovează. La sfârșitul întregii prefăcătorii, cineva care nu poate percepe diferența dintre publicitate și artă, decide că ar trebui să cumpere produsul. Abia în acest punct ajunge lanțul prefăcătoriei la capăt și se dezvăluie adevărata valoare a artei postmoderniste, și anume valoarea ei de schimb. Însă până și în acest punct, prefăcătoria e importantă, deoarece cumpărătorul trebuie să creadă că produsul cumpărat e cu adevărat artistic și de aceea intrinsec valoros, un târg de făcut indiferent de preț. Altminteri, costul ar reflecta faptul evident că oricine, chiar și cumpărătorul, ar fi putut falsifica un asemenea produs. Putem conchide așadar că o mare parte a culturii contemporane înalte înseamnă doar pretenție și prefăcătorie. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!